Halo,
Halo,
Assalamualaikum.
halo, salam, selamat pagi.
Selamat pagi.
Ini Puan Nadia Natasha.
Ah, ya betul.
Okay, saya dari Intidas Autocar, kedai kereta. Saya nak buat sikit pengesahan boleh?
Hah?
Saya dari Intidas Autocar, kedai kereta. Saya nak buat sikit pengesahan boleh?
Boleh, boleh.
Boleh. Saya ni biasa tahu hubungan Puan dengan Puan Farah Najwa.
Sepupu dia.
Okey. Jadi boleh saya tahu alamat tempat tinggal Puan?
Tempat tinggal saya, alamat alamat apa nak ke?
Haa, betul.
D416 tingkat 3 Jalan Galeng 2
Jalan?
Galeng 2
Galing 2 eh. Okey.
Pantang Pahang.
Boleh cerita postcode?
Postcode 25300.
25300 Kuantan Pahang eh?
Kuantan Pahang.
Okay. Saya ulang, E416 tingkat 3 Jalan Galing 2 25300 Kuantan Pahang.
Betul.
Okey, jadi itu sahaja untuk pengesahan. Terima kasih.
Okey, sama.